za i protiv.
Dobrodošli u novu epizodu emisije Za i protiv. Danas pričamo o vašem i našem prvom koraku u svet rada. Kada završimo srednju školu, kada završimo fakultet, mi krećemo u potragu za poslom. Da bismo došli do posla, često moramo da radimo praksu, a praksa, kao po običaju, nije plaćena. Krajem decembra 2021. godine završen je konsultativni proces povodom donošenja zakona o radnoj praksi. Nakon objavljivanja izveštaja o javnoj raspravi, a u kontekstu procesa predsjedničkih i parlamentarnih izbora, koji su trajali gotovo godinu dana, nacrtu zakona se umeđu vremenu izgubio svaki trag. U poslednjem periodu ponovo se izveštava o nekim radnim praksama, dovodi se u pitanje neophodnost zakona i zakonskog uređenja ove oblasti, ali rešenja zaista nema. Dok sve to traje, mladi završavaju škole, fakultete, traže posao, najčešće su osuđeni na probni rad bez plate ili bilo kakvih radničkih prava. Pričamo danas o radnoj praksi, o tome kako je zakonski rešiti, gde je to rešenje, kada ga očekujemo, kako su to neke druge zemlje uradile i imamo li mi i bez zakona nekih pozitivnih primjera koji daju nadu da može da se promeni. Pričat ćemo danas malo više o tome. Umeđu vremenu slušamo malo muziku, a onda se vraćamo o temi.
Counting while I run the tap, I'm on my knees, joking on my hands all night, in my sleep, counting all the calories, now get 'em up, body positivity, help me out, the swans of ballet, their skin and their bones, that's not me, I die for my love, though break.
Now keep it down. I don't like my measurements. Won't make a sound. Diana, how she guards the clock. She's in control. Now why is everyone in shock? You let her go.
Radna praksa uvek je nekako postojala, mogli ste da odete da radite praksu u svojoj branši, u razne fabrike, firme, preduzeća, radne jedinice i tako dalje. Međutim, skoro nikada ta praksa nije bila plaćena, niti smo imali ikakvih prava. E sad, u pogledu kvaliteta radnih praksi koje pohađaju mladi, situacija je nešto bolja nego što je bila ranije, dakle više znanja se stiče, organizovanije, možemo doći do konkretnih stvari. No ovde je previše neodgovorenih pitanja. Koji ugovor potpisuju mladi na radnoj praksi, jedno je od njih. Svaka firma reći će možda nešto drugačije. Na nepostojanje adekvatne ugovorne forme za ovu svrhu jasno su ukazivale prethodne analize, a kao odgovor na to radna grupa za radne prakse pripremila je nacrt zakona o radnoj praksi, o kom smo rekli nešto na početku ove emisije. Iako posljednja verzija nacrta zakona odgovara na veliki broj standarda kvaliteta radnih praksi, to nije slučaj sa finansijskom nadoknadom. Dakle, možemo mi nekako zakonski da regulišemo radnu praksu, ali ni zakonodavac, dakle država, odnosno skupština, ni oni koji ih često finansiraju, a to su razne firme, kompanije i tako dalje, ne žele baš puno da plaćaju učenike na praksi. Kao što pokazuju podaci, veliki broj mladih koji su pohađali programe prakse navode da nisu dobili bukvalno nikakvu nadoknadu. Imamo međutim i nekih retko, ali nekih dobrih primjera. Jedan od njih je konkurs koji je raspisala pokrajinska vlada i oni su nudili plaćenu radnu praksu za najbolje svršene studente, i to praksu u opštinskim institucijama na teritoriji Vojvodine, dakle tamo gdje su mogli da organizuju. Naše kolege sa Radio Televizije Vojvodine su zabeležile potpisivanje ugovora i evo kako je to izgledalo tada.
Prva prekretnica posle završenog fakulteta je pronalazak posla. Oni koji diplomiraju sa najboljim prosekom prvu priliku za iskustvo moći će da dobiju uz pomoć pokrajinske vlade. U periodu od godinu dana uz naknadu od 60.000 dinara stručnu praksu radit će u institucijama i organizacijama čiji je osnivač pokrajina.
Mnogo će mi značiti zato što nekako imam utisak da svi studenti kada završe fakultet onako još uvek ne znaju možda gde bi tražili posao, tako da ova prilika nam je odlična da steknemo to neko prvo radno iskustvo.
Velika mi je čast zaista što sam ovdje, vjerujem da govorim u ime svih kolega i koleginica koji su tu. Nevjerovatno je zapravo da postoji ovakav projekat, jako sam iznenađena bila kada sam čula za to i zaista mnogo znači svima nama koji smo tek diplomirali, jer je jedna odlična odskočna daska u taj svijet zaposlenja, tako da mnogo će da znači i jako se radujem svemu.
Diplomirao sam informacijne tehnologije sa prosječnom ocenom 10, tako kao što ste vjerojatno primijetili u malo poznijim godinama.
Svoju stručnu praksu ću obaviti sa velikim zadovoljstvom u Domu zdravlja u Pančevu.
Ovo je prvi projekat u kojem pokrajinska vlada u punom iznosu finansira stručnu praksu iz budžeta. Ovakvi projekti pružaju priliku da oni najbolji pronađu poslove u struci i ostanu u svom gradu.
Procenjuje se da u Srbiji ima oko 10.000 mladih koji se trenutno ne obrazuju, ne rade. I to je podatak koji je iznela Milena Manojlović iz G Grupe. Firma koju predstavlja bila je konsultant u UNICEF-ovom programu Biram uspeh. To je bio projekat koji je podržala i Nacionalna služba za zapošljavanje, Ministarstvo za rad, zapošljavanje i boračka i socijalna pitanja. Milena je objasnila odakle poriv za stvaranje jednog ovakvog programa u Srbiji.
Ono što se možda pre toga i da pomenem, da je ovaj program iniciran baš iz razloga što se tržište rada menja posljednjih godina. Bez obzira na to što negde nezaposlenost pada, primetili smo da je mladim ljudima i dalje ponekad teško da se posle završetka škole zaposle. Negde vidimo da je to možda problem njihove stidljivosti, nedovoljnog usmeravanja, negde možda i problem samog društva koji ih dovoljno ne usmerava. I zbog toga je upravo UNICEF inicirao i sprovodi ovaj program u saradnji i negde uz veliku podršku Ministarstva za rad i zapošljavanje, kao i Nacionalne službe za zapošljavanje, a G grupa je angažovana kao neko ko je stručan upravo u zapošljavanju i bavi se upravo posredovanjem pri zapošljavanju, gde je kreirana za početak jedna platforma se i zove Biram uspeh, koja u stvari omogućava da se negde spoje i umreže ti mladi ljudi i poslodavci koji treba da im pruže praksu.
Čuli ste što kaže Milena, a evo šta mladi kroz taj program u stvari dobijaju.
Ono što im pružamo jeste da za početak svaka kompanija koja želi da učestvuje u programu treba da odredi mentora. mentor prolazi kroz obuku da bi bio spreman dok tu mladu osobu sprovede kroz proces jednog radnog mesta ili same radne prakse. Ono što im dodatno nudi, to je praksa u trajanju od najmanje 2 meseca koja je plaćena. Šta time poslodavac dobija? Dobija sa jedne strane priliku da pomogne zajednici, da osnaži mlade ljude i da spremi novi kadar za tržište rada. Sa druge strane, da spremi svoje buduće, da kažemo, zaposlene, jer naravno da uvek postoji prilika da nakon završene prakse ti mladi ljudi dobiju radno mesto, da li kod tog poslodavca kojim je praksu pružio, a da li kod nekog drugog, jer su osnaženi za nove veštine.
Bila ovo Milena Manojlović iz G grupe, mi ćemo sada poslušati još jednu pesmu, onda se vraćamo da vidimo gde je taj naš čuveni zakon o radnoj praksi. Pojedinačni programi koji se sprovode u Srbiji nizbliza ne mogu da pokriju potrebe mladih za plaćenom radnom praksom. Dakle, jednostavno tih programa nema dovoljno, odnosno nema ih onoliko koliko ima mladih kojima je praksa potrebna. Goran Radlovački, istraživač iz Beogradske otvorene škole, kaže da smo do sada već morali imati ozbiljan zakon koji sprečava izrabljivanje praktikanata i koji im vraća dostojanstvo u prvim poslovnim koracima. Pa da čujemo ovaj razgovor koji smo snimili sa Goranom.
Kakva je trenutna situacija sa radnom praksom u Srbiji? Kakve sve modele imamo?
Pa dakle, trenutno ne postoji zakon o radnoj praksi, odnosno radne prakse na otvorenom tržištu nisu regulisane kod nas. Postoje neki modeli, odnosno aktivne mere zapošljavanja za mlade, najviše, najpoznatije je Moja prva plata, ali to je samo za ograničen broj mladih koji se zapravo prijave, koji nemaju radno iskustvo i ne postoje, kako kažem, dovoljni resursi koji mogu to da regulišu za sve mlade koji bi htjeli da idu na radnu praksu.
Jasno, a kako onda radna praksa izgleda za one koji nisu deo tog programa?
Za one koji, to trenutno je jedna velika nepoznanica, zato što to trenutno sad najviše zavisi od poslodavca do poslodavca. Dakle, ukoliko poslodavac ponudi radnu praksu koja je plaćena, praktikant koji je dobije imaće plaćenu radnu praksu, onaj koji naravno ne ponudi, to će biti neplaćena i prema istraživanjima koje su sproveli i Ministarstvo omladine i sporta i krovna organizacija Mladih Srbije, ukazalo se da svaka četvrta mlada osoba koja je bila na radnoj praksi, ona nije bila plaćena, recimo. Ili da svaka treća mlada osoba koja je bila na radnoj praksi nije imala nikakav vid ugovora sa poslodavcom.
Da li mimo ugovora i plate još postoje neka prava koja bi trebalo da se regulišu zakonom o radnoj praksi?
Da, pa u svakom slučaju elementi kvalitetne radne prakse predstavljaju program i ciljevi učenja na radnoj praksi, mentorstvo kao jedan od jako bitnih elemenata, zato što praksa zapravo treba predstavlja proces učenja kroz rad. Onda socijalna sigurnost u vidu doprinosa i zdravstvenog osiguranja, isto kao jedan veoma bitan element, i neki vid potvrde kada se završi radna praksa, taj vid potvrde koja ste praktikantu da ima dokaz o tome da je on uspešno završio radnu praksu i da on može da aplicira za neki regularan posao, da tako kažem.
Dobro, kaži mi, molim te, šta se u stvari događa sa zakonom o radnoj praksi u Srbiji? On je bio nešto najavljivan prošle godine i od onda se ništa ne događa.
Pa da, znači, krajem prošle godine sproveden je konsultativni proces, dakle, održane su javne rasprave, napravljen je jedan nacrt zakona o radnoj praksi, radna grupa za radne prakse, čiji je deo bila i Beogradska otvorena škola, je formulisala određene predloge kako to pitanje da se reguliše. Međutim, tamo negde početkom godine, pred najavljivanje izbora, sa svim tim se stalo i od tad nije bilo nikakvih novosti, pomaka ili bilo kakvih informacija o tome da se tu nešto novo dešava. 10. novembra se obeležavao Međunarodni dan praktikanata i mi smo u tu svrhu odlučili da napravimo ovu našu kratku analizu, koju smo se zapravo zapitali šta se zapravo dešava s tim nacrtom zakona, da li će on biti donet, da li će on biti uopšte i usvojen, kakvi su ti predlozi koji su tada formulisali, da li oni i danas su adekvatni ili treba nešto da se menja. Tako da ima tu dosta otvorenih pitanja, ali trenutno nemamo nikakvih odgovora. Nakon kad je formulisana nova vlada, kad se krenulo sa radom, mi nekako očekujemo da će to pitanje ponovo da se pokrene, ali s obzirom da imamo i novog ministra za rad, za zapošljavanje i boračka socijalna pitanja, onda je zapravo pretpostavljam da će i taj proces upoznavanja sa svim tim procesima potrajati malo, pa tako i sa ovim.
Jasno. Ajde, da li možeš da nam daš neki primer kvalitetne radne prakse u drugim državama? Dakle, šta je ono ili kakvi su to modeli kojima bismo mi trebali da težimo?
Pa dakle, to pitanje u Evropskoj uniji mahom rešeno. Dakle, većina zemalja Evropske unije ima i regulisala pitanje radnih praksi, sad zavisi da li kroz poseban zakon o radnoj praksi ili u okviru zakona o radu. ona radne prakse su u većini ovih tih zemalja gde je to pitanje regulisano i plaćene. Nisu plaćene recimo onim zemljama koje, kao što su, ne znam, skandinavske zemlje ili Austrija, koje to pitanje regulišu kroz kolektivne ugovore, tako da i za to imamo razloga da verujemo da su i tamo regulisane, samo na drugačiji način, ne kao kod nas. Ali trenutno se sprovodi inicijativa Europskog foruma mladih da se zapravo na nivou cele Europske unije to formalno pravno reguliše na način da se zapravo zabrane neplaćene radne prakse, da to pitanje se više ono nikad, da kažem, da više nikad ne postoji mogućnost da neka mlada osoba bude na praksi koja je neplaćena zbog brojnih negativnih posledica koje to može imati po tu mladu osobu, odnosno praktikanta. U regionu Severna Makedonija, odnosno Makedonija je donela isto poseban zakon o radu, zakon o radnoj praksi, i zapravo taj model je poslužio i radnoj grupi za radne prakse da kao neki uzor prilikom formulisanja ovih naših predloga, odnosno našeg zakona, nacrta zakona.
Bio je to Goran Radlovački iz Beogradske otvorene škole, a pitanje radnih praksi i njihovog regulisanja ne gubi na značaju, imajući u vidu sa jedne strane njihov potencijal za učenje i sticanje radnog iskustva, a sa druge strane ogromnu pretnju po zloupotrebe mladih. Imajući to u vidu, Beogradska otvorena škola već godinama se zalagala za kvalitetne radne prakse koje mogu da budu odskočna daska, a ne kočnica u karijernom razvoju. Naravno, radne prakse su nešto što bi trebalo da ide u korist i firmama koje učenike primaju, ako ih pošteno plate i ako ih dobro obuče, mogu da ih zadrže, mogu da stvore svoju bazu potencijalnih kandidata, ljudi koji će odgovoriti na poslovne izazove ukoliko posao krene malo bolje kroz neko vreme. Dakle, ne bi trebalo da budu u plusu samo učenici, a učenici bi ovde trebalo da budu u najvećem plusu, zato što je Evropska unija to davno regulisala. Čuli ste šta je rekao Goran, dakle, nigde više ne bi smelo da postoji ni jedan jedini slučaj da učenik dođe na praksu, a da za svoj rad i svoje zalaganje ne dobije adekvatnu, ne bilo kakvu, ne minimalnu, nego adekvatnu novčanu nadoknadu. Stoga, eto, razmišljajte još malo o tome, a valjalo bi pritiskati državne organe da što pre donesu jedan ovakav zakon. Mi se naravno slušamo i narednog četvrtka s nekom novom pričom, a vi nastavite da slušate o radio.
Za i protiv.